державне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Сьомого квітня православні відзначають свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу вістку, що вона народить Сина Божого. «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Саме такими радісними для нас словами звертається архангел Гавриїл до Пресвятої Богородиці. Ці слова радісні для нас тому, що саме цей день став початком нашого спасіння. Бог приходить на землю, щоб нас возвести на небо, тому що ще у предвічній раді Святої Троїці, коли ще не був створений Всесвіт, Бог поклав Сину Своєму спасти людей від гріха і смерті. Саме Благовіщення і було виявленням цієї тайни, суть якої полягає в тому, що Син Божий стає Сином людським і у всьому, крім гріха, стає подібним нам. Саме через це ця подія і є початком нашого спасіння від гріха і смерті. Господь спасає нас своєю благодаттю, своєю милістю, але не без нашої участі. Тому слова Пресвятої Діви «Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм» мають сакраментальне значення. Без них, тобто без згоди Пресвятої Діви Марії, наше спасіння не відбулося б. Говорячи про цю подію, святий Григорій Палама зазначає, втілення було б так само неможливе без вільної людської згоди Божої Матері, як воно було б неможливе без творчої волі Божої. І тому ми в Божій Матері споглядаємо Діву, яка заради нашого спасіння всім серцем, всім розумом і всією своєю душею зуміла довіритися Богові до кінця. Тому Свята Православна Церква так глибоко шанує Пресвяту Богородицю, називаючи її чеснішою від херовимів і славнішою від серафимів, бо саме вона породила того, хто, будучи істинним Богом, у саму мить зачаття від Святого Духа в її утробі сприйняв у єдність своєї постасі, тобто своєї особи, людську природу. Діва Марія народила Господа нашого Ісуса Христа не за божеством Його, а за Його людською природою, яка з самої першої хвилини Боговтілення стала нероздільно й іпостасно з'єднана в Ньому з Його божеством. Діва Марія народила не просту людину, а втіленого істинного Бога. І не просто Бога, а Бога в тілі. Він прийняв людську природу не з неба, а від Діви, і ця природа єдина з нашою природою, окрім гріха. Ось чому ми називаємо Марію Преснодівою і Богородицею. У перших християн це свято мало різні назви – Благовіщення про Христа, Початок викуплення, Зачаття Христа, і тільки в 7 столітті йому було засвоєно назву Благовіщення Пресвятої Богородиці. Про древнє шанування свята свідчить те, що від самого початку створення християнської церкви в Назареті, на тому місці, де архангел благовістив Діви Марії, побудовано храм в пам'ять Благовіщення Богородиці. Про древність святкування Благовіщення свідчить святий Афанасій Великий, коли в бесіді на свято говорить, що й воно є першим в ряду інших свят і особливо вшановується, бо є початком спасіння. Це свято в своїх бесідах згадують святителі Григорій Неокесарійський, Афанасій Олександрійський, Іоанн Златоустий, блаженний Ієроним, блаженний Августин та інші. В 5 столітті Анатолій, патріарх Константинопольський, преподобний Андрій Крицький, преподобний Іоанн Дамаскін та святитель Феофан митрополит Нікейський й інші написали багато хвалебних пісень на честь Благовіщення, якими нині і церква прославляє цю подію.
Достойно,
пастиря.
Євангеліє від Марка. Від Марка святе благовістування. Глава 9. Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися із ними. І відразу побачивши його, всі люди здивувалися і, підбігаючи, вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою? Один з натовпу сказав у відповідь учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого. Де тільки нападе на нього, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому, сказав, о, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, приведіть його до мене. І привели його до нього. Побачивши його, дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав, з дитинства. Багато разів дух кидав його і в огонь, і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам, змилосердься над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючому. І тут же скрикнув батько отрока, зі сльозами говорячи, вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, сказавши йому, душі німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І закричавши та сильно напружившись, вийшов. І він став наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, узявши його за руку, підняв його, і той устав. Коли Ісус увійшов у дім, ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм, цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учеників своїх і говорив їм, що сина людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий будучи, він на третій день воскресне.
Дорогі брати і сестри, євангельське читання четвертої неділі Великого посту оповідає нам сьогодні про зцілення Ісусом Христом юнака, що був одержимий бісом. Ця оповідь переконує нас у важливості віри, молитви і посту. «Все можливе тому, хто вірує», – відповів Христос батькові, котрий привів до нього свого хворого сина. Зверну вашу увагу на три складових. Перша – власне сам сюжет оповідання. Ми чуємо на літургії, читаємо з вами в 9 розділі Євангелія від Марка про зцілення біснуватого хлопця. Картина була намальована досить страшна. Впавший ангел, біс, схоплює юнака, валить на землю, той пускає піну, скригоче зубами своїми, ціпеніє. Все це відбувається прямо на очах народу, і тут теж, навіть коли диво зцілення відбувається, досить страшно. Можливо, комусь із наших слухачів доводилося іноді бачити біснуватих і в сучасному житті, коли два міцних чоловіка намагаються підвести немічну стареньку або юну дівчину в монастирі або в храмі до чаші причастя. Вона раптом починає кричати явно не своїм голосом. І два, повторюю, дуже міцних чоловіка ледве справляються з тим, щоб це зробити. Такого роду мимовольний стан, коли супереч волі людини, коли вона вже не контролює своєї поведінки, може бути матеріалістичною свідомістю охарактеризований як рід психоматичної недуги. А от релігійна свідомість віруючої людини буде розрізняти стан власне хворобливості від стану одержимості падшими ангелами. Але для євангеліста, для тих, хто вірить Євангелію серйозно, безсумнівно, що реальність занепалих духів – це реальність, а не якась метафора зла – Сьогоднішній євангельський уривок – не просто опис людських пристрастей. Це стан невидимої війни, брані, яку доводиться вести кожній людині і яку добре було б вести свідомо. Тому що якщо ти усвідомлюєш, що є ті, хто тобі перешкоджають у доброму устрої внутрішнього духовного життя, то й ти підготовлений будеш до того, щоб розпізнати в своєму житті і бутті сили, які хочуть не просто заволодіти тобою, а й цілком погубити. Особливо це стається в тих випадках, коли людина свідомо йшла проти волі Божої, свідомо знаючи, в чому правда Божа. А щоб це знати, не обов'язково читати Біблію, досить просто знати і пам'ятати про природній моральний закон, який є в душі у кожного з нас написаний. Ось припустимо, всім відомо, що потрібно шанувати батька і матір, що неправильно красти і не можна безкарно і по злобі позбавляти життя іншої людини, або, припустимо, спокушати дружину іншої людини. То якщо ти йдеш проти цього закону свідомо, то можна опинитися в тому стані, в якому перебував юнак, описаний в сьогоднішньому євангельському уривку. І навіть якщо в гріховній одержимості, в пристрастях, людина не зв'язана настільки, щоб сіпеніти і скриготати зубами, вона внутрішньо відчуває безсилля щонебудь зробити з цією пристрастю, з гріхом, що нею володіє. Бажаючи визволитись від гріха, вона безсила. Навіть в такому стані є можливість вигукнути так, як вигукнув батько отрока: «Вірую, Господи, допоможи моєму невірству». Бо що каже людина, коли грішить? Говорить Богові: «Господи, не хочу тобі служити». Бог каже, щоб людина не мстилася, а вона відповідає, що мусить помститись. Господь говорить не брати чужі речі, а людина відповідає, що хоче їх брати, і вони їй потрібні. Господь настановляє людину, щоб покинула грішні нечисті практики, а людині подобаються нечисті насолоди і розкоші. Хтось своїм грішним життям відповідає Творцеві так, як фараон Мойсеєві: «Хто є Господь, щоб я слухав його і відпустив Ізраїля? Не знаю Бога і не відпущу Ізраїля». Бог чекає на людину, щоб вона наважилась виправити своє життя. «Наверніться і будете жити», – закликає пророк Єзекіль. Після зцілення біснуватого юнака апостоли запитали Христа на самоті: «Чому ми не змогли вигнати його?» Христос відповів: «Цей рід виганяється молитвою і постом». Ці слова особливо повинні бути близькими і зрозумілими для нас в священні дні Великого посту, коли церква закликає до подвигу стримання, покаяння і молитви. Як же потрібно молитись і постити? Слово Боже говорить: коли ти молишся, закрий двері серця свого, зосередься на тій бесіді, котру ведеш з Богом, не говори нічого зайвого, не уподібнуйся нерозумним дітям, котрі просять у батьків пекучого вогню або гострого ножа. Коли молишся, не будь як лицемір, і ще, коли стоїш на молитві, прощай. Те саме можна сказати і у відношенні посту. Щоб піст був спасительним, він повинен бути не тільки обмеженням в їжі. Уставами старозавітнього пророка Ісаї Господь навчає, щоб, починаючи піст, ми розірвали союз з усякою неправдою, позбавились злоби, подали допомогу нужденному, очистили серце своє від злопам'ятства та лицемірства. Дорогі у Христі, прислухаючись сьогодні до слів Святого Євангелія, обдумаємо ж про ці важливі три чесноти в нашому житті – віру, піст і молитву. Чи ми належно їх практикуємо? Подякуємо й Господу за всі Його милості, котрими Він постійно обдаровує нас. А благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами. Амінь.
Через Христа взяли, на хрест розп'яли, гвоздями руки прибивали,
гвоздями.
Календар.
В історії християнської духовності особливе місце займають твори письменників-аскетів, серед яких однією з найпопулярніших є книга Іоанна Синайського «Лиственниця райська». Ще за життя автора вона стала бестселером, одним з найпоширеніших підручників духовного вдосконалення не лише для ченців, але й для мирян. «Лиственниця» – це фактично єдина книга ігумена Синайського монастиря Іоанна, за винятком його листів до папи Григорія I, в якій він систематизував і описав свій досвід аскета. Вона відіграла величезну роль у розвитку православної духовності. За своїм значенням вона подібна до сповіді блаженного Августина у західному світі. Лаконічні, але промовисті відомості про святого лишив нам його сучасник, чернець Раївського монастиря Даниїл. Народився преподобний Іоанн у 6 столітті. В 16 років прийшов у Синайський монастир до старця Мартирія, в якого навчався 19 років, а після його смерті був у самітненні ще 20. Згодом його обрали ігуменом, але через 4 роки він повернувся до самоти і відійшов в інший світ, коли йому виповнилося 80. Назва «Лиственниця» вказувала на сюжет Старого Заповіту, коли праотець Яків у вісні побачив сходи, якими підіймались та спускались янголи. Образ сходів морального вдосконалення на той час вже був відомий в повчальній літературі з книги Іоанна Златоуста, Макарія Великого та інших. Іоанн Синайський у своєму оточенні відзначився вченістю, знав багато творів аскетів – Євагрія, Касіана, папу Григорія I та Григорія Арселаїта. Тож його звернення до їх праць було даниною пошани. Основним же джерелом для написання книги стало святе письмо та особистий досвід. Чернече життя за Іоанном Синайським є шлях безперервного і тяжкого поступу по сходинах Бога і самопізнання. В своїй праці він розглядає людські вади і осмислює можливості їх усунення. Книга поділена на 30 розділів – сходинок за числом літ Ісуса Христа до хрещення і початку проповіді. 23 розділи книги описують гріхи та способи боротьби з ними, а решта 7 – чесноти та способи їх надбання. У першій сходинці розділі аскет звертається до звичайних людей. «Питали мене миряни, як ми, які живуть з жінками і заплутані житейськими турботами, можемо дійти досконалого християнського життя? Я відповів їм: все добре, що тільки можете робити, робіть. Нікого не осуджуйте, не обкрадайте, нікому не говоріть неправди, ні перед ким не возвеличуйтеся, ні до кого не майте ненависті, не полишайте церковних зібрань, будьте милосердні до нужденних, нікого не спокушайте, не посягайте на чужу честь, зберігайте вірність дружинам вашим. Коли будете так робити, то будете недалеко від Царства Небесного. За Іоанном Синайським ідеал чернечого життя є мовчання і внутрішня свобода від гріховних пристрастей і недобрих думок, яка досягається за допомогою постійного духовного єднання з Ісусом Христом. Ліствиця одразу стала настільною книгою для ченців. Тлумачення на неї написали ігумен Раївського монастиря Іоанн, критський митрополит Ілля і патріарх Фотій. Отці чернечого поступу Федір Студит та Ісааф Волоколамський посилались на неї як на кращу книгу для ченців. Цей твір виявив великий вплив на візантійську літературу. Із 9 століття Іоанн Синайський, за назвою своєї книги він став називатись «Ліствичником», став вшановуватись Візантійською церквою як преподобний. Пам'ять його згадують в четверту неділю Великого посту.
Історія християнської церкви. Преподобний Іоанн Ліствичник.
У 629 році візантійський імператор Іраклій урочисто святкував перемогу над персами. Привітання йшли звідусіль, навіть з Галії, Британії та Індії. У той самий час до Константинополя прийшов лист із Мекки від невідомого арабського вождя Магомета, котрий оголошував себе пророком Божим, закликав імператора прийняти його віру і у випадку, якщо Іраклій перший відмовиться, погрожував Візантії війною. Імператор не звернув на цей лист уваги, і Магомет віддав наказ про наступ на Палестину і Єрусалим, який вважав найсвятішим місцем на землі, бо саме з нього Господь Бог почав творити серед води сушу. У 632 році Магомет несподівано помирає, і його войовничу політику продовжують халіфи. Халіф арабською означає «заступник». Невдовзі візантійська армія зазнає поразки, і впродовж 636-39 років уся територія Палестини і Сирії підпадає під владу арабів, яких між тим дуже радо зустрічають християни-монофізити, що виступають проти православної Візантії. З імператором Іраклієм, що заледве зібрав кошти, щоб протистояти арабам, стається нервовий напад. І відпливаючи з Антіохії до Константинополя, він зі сльозами на очах звертається до смужки берега, що зникає за горизонтом.
Прощай, Сирія! Прощай, Палестино!
У тому ж 638 році впала і Антіохія. За рік араби захоплюють Кесарію Палестинську. У грудні 639 року мусульманський воєначальник Амр ібн Аль-Ас на чолі 40-тисячної армії входить до Єгипту. Копти-монофізити масово переходять на бік мусульман, і невдовзі під владою Візантії залишається лише частина Нижнього Єгипту з Олександрією. У лютому 641 року від серцевого нападу помирає імператор Іраклій, а у листопаді арабські війська захоплюють Олександрію. Правління над християнами Амр доручає монофізитському патріарху Вениаміну. Вірність православ'ю і патріарху Киру в Єгипті зберігає лише жменька християн і православна громада Великого монастиря Преображення Господнього на Синаї, нині монастир Святої Катерини. І встояв цей монастир не лише тому, що знаходився у глибині Синайської пустелі, оточений фортечними мурами, але й тому, що духовним наставником братії у ті важкі часи був преподобний Іоанн Ліствичник. Недаремно Іоанна сучасники називали новим Мойсеєм. Він підніс духовну велич Синайської обителі і як досвідчений ігумен, і як богослов. Батьками святого Іоанна за переданням були святий Ксенофонт та Марія Константинопольські. Вони славні тим, що на сам кінець життя, дивом віднайшовши у Єрусалимі своїх синів Іоанна та Аркадія у чернецтві Георгія, яких перед тим багато літ поспіль вважали загиблими, постриглися в монахи, пішли у пустелю і звершили подвиг безмовності і сихазм, так і не зустрівшись одне з одним перед смертю, лише духовно з'єднуючись у німій молитві перед Богом.
Я не поступав надмірно і не вдавався до цілодобових молитов, не лежав на землі, але змирявся, упокорювався духом, і Господь скоро спас мене.
Так писав про себе Іоанн і для тих часів, коли аскеза для монахів була нормою, це було зізнання, подібне до удару дзвону посеред дрімоти пустелі. Найголовнішу християнську доброчесність Лісточник бачив у смиренності. Відомий такий приклад його самопокори. Якось Іоанн з любов'ю заходився повчати прибулих до монастиря прочан. Та вони почали дорікати Іоанну за його багатослів'я і марнославство. Тоді Іоанн, котрий суворо дотримувався правила ніколи не суперечити, наклав на себе обітницю мовчання, щоб не давати приводу для засудження, і німоцтвував більше року. Ті, що докаряли старцю, через рік знову повернулися до Синайського монастиря і, зустрівши німотного Іоанна, усвідомили свою помилку і самі звернулися до подвижника з проханням дати їм пораду і не позбавляти їх духовної користі спілкування з ним. З-поміж різних див, які траплялися з Іоанном за його довге монаше життя, найбільше відоме одне. У преподобного був учень Мойсей. Якось Іоанн загадав йому наносити до садка землі для дерев. Під обідню пору Мойсей стомився, ліг у тіні великої скелі спочити і заснув. Іоанн перебував у той час у своїй келії, аж раптом постав перед ним чоловік поважного віку і з докором промовив до нього.
«Чому ти, Іоанне, спокійно відпочиваєш тут, а Мойсей в той самий час перебуває у небезпеці?»
Преподобний у ту ж мить кинувся молитися за свого учня, а як надумав таки спитати чоловіка, що Мойсеєві загрожує, і озирнувся, то нікого в келії вже не було. Коли ж учень повернувся увечері, Іоанн запитав у нього, чи не трапилося, бува, із ним чого лихого. Послушник відповів.
«Трапитися не трапилося, але я ледве не вскочив у халепу. Мене мало не розчавив велетенський уламок скелі, під якою я в обід заснув. На щастя, мені привиділося у вісні, що ти кличеш мене. Я прокинувся і нумо тікати, а в цю мить з шумом гепнулася здоровенна каменюка простісінько на те місце, де я перед тим заснув».
У віці 75 літ святого Іоанна було обрано ігуменом Синайської обителі. Шануючи Іоанна, настоятель сусіднього Раївського монастиря від імені братії попросив преподобного написати для них правильник духовних настанов, що був би подібний сходженню по драбині, якою людина, читаючи моральні напучування, могла б піднятися до небесної брами. Цей образ запозичений зі Старого Завіту, де описано видіння Іаковом сходин, якими янголи підносяться у небо. І святий Іоанн запрігся у роботу і створив такий правильник. Так з'явився трактат, який церковнослов'янською називається «Ліствиця», цебто «Сходи». І саме ця праця дала своєму авторові історичне ім'я «Ліствичник». Іоанн так писав про свій правильник у передмові.
«Підніс я ліствицю цю для сходження від земного во святеє, в образ 30 літ Господнього повноліття. Знаменно спорядив я ліствицю цю з 30 ступенів, по яких, досягнувши Господнього віку, здобудемося праведності і убезпечимося від падіння».
Серед цих 30 ступенів особливо важливими є слухняність, каяття, пам'ять смертна, лагідність, цнотливість, безкорисливість, дбання, самопокора, розсудливість, безмовність, молитва, безпристрасність. Останнє присвячене християнській любові, цариці доброчесностей. Іоанн підкреслював, що підійматися сходинами слід, не задираючи носа, винищуючи в собі марнославство, яке він бачив у багатьох людських вчинках. Марнолюбство загрожувало людині на кожному кроці. Ось як він писав про нього.
«Усім без різниці сяє сонце, а марнославство тішиться усім доброчесностям. Приміром, марнолюбствую, коли постою, бо зважився на це, чи коли завершую піст, бо ж вважаю себе мудрим. Перемагаюся пендючністю, як вбираюся у дорогі шати, а як у дрантиві вдягаюся, все одно гонорююся. Стану говорити, переборююся власною зрозумілістю, змовчу, і знову ж нею зможений єсмь. Марнославний чоловік є ідолопоклонником, хоч і зветься віруючим. Він думає, що шанує Бога, а насправді догоджає не Богові, а людям».
Після 4 літ керування обителлю святий Іоанн усамітнився, а на місце ігумена покликав свого брата Георгія Арсельського. Незабаром, у віці 80 літ, приблизно у 649 році, преподобний мирно почив у Бозі. Брат Георгій, що перебував біля його одра, за переданням говорив, плачучи, такі слова.
«Що ж ти залишаєш мене і відходиш? Я молився, щоб ти перший провів мене, бо я не зможу без тебе, пане мій, орудувати братією сією. Та ось я тепер слабкий, перший, мушу провести тебе».
«Не сумуй і не турбуйся. Якщо матиму відвагу до Господа, то не залишу тебе провести тут і одного року після мене».
Пророцтво святого Іоанна збулося. За 10 місяців після кончини лісвичника його брат, святий Георгій, упокоївся з блаженною посмішкою на вустах. Він знав, що покликаний братом йде слідом.
Преподобний Іоанн Лісвичник.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.